sa kasaysayan ng halala ng Pangulo ng Pilipinas, wala na siguro pang naging kontrobersyal o magiging kontrobersyal kung hindi ang mayor ng Davao City na si Rodrigo Digong Duterte. Sa puntong ito, ilang araw bago maganap ang susunod na pambansang halalan sa Pilipinas sa 9 ng Mayo, ang bawat bukas ng bibig ni Duterte ay inaabangan. Marami siyang binibigkas na salita na di karapat-dapat na magmula sa bibig ng isang pambansang leader. Subalit sa bawat bigkas na iyon, kahit na may tutuling na pang sobrang nakakasakit o malaswa, tila nagugustuhan ng publiko ng maraming tao. Minura ni Duterte ang Papa dahil sa trapiko at ngayon sa isang napakasamang biro nang hinayang siya dahil hindi siya nanggahasa o hindi niya nagahasa ang isang magandang Australiano na binihag at pinatay. Pinagmamalaki ni Duterte na siya ay laki sa salitang kanto, salitang kalye at hindi na ito magbabago pa. At sa mga pinakahuling pagtatanong at kung pagbabatayan ang mga dami ng mga dumadalo sa rally ni Duterte, siya ang mananalo sa halalan bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang nais po nating malaman kung sakasakali pong siya ay manalo na malamang nga na mangyayari, makukuha kaya ni Duterte ang respeto ng mga leader ng ibang bansa at nais namin pong malaman. Ang numerong tatawagan, 1-300-799-626. Actually, marami na naghihintay dito. At nasa kabilang linya, si Rudy Neri ng Minchinbury. Magandang umaga po sa inyo, Mang Rudy.
Okay, magandang umaga din po naman.
Yes, ano po ang masasabi ninyo kung sakasakaling manalo si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas? Makukuha niya kaya ang respeto ng leader ng ibang bansa?
Okay, so actually, unang-una, ayoko siyang manalo. Kasi nga, dahil sa mga dahilan na mga nabanggit, itong mga nakakaraang mga in-interview ninyo, at kung siya ay mananalo, titiyak ko na hindi niya makukuha respeto ng mga leader ng ibang bansa. Dahil kung ano lumalabas sa kanyang bibig, yun ang laman ng kanyang puso.
Yan pa. Maraming salamat po, Mang Rudy, okay, sa napakagandang puna ninyo sa araw na ito. At nasa kabilang linya naman si George ng Canberra. Magandang umaga sa iyo, George.
Good morning din. Ang masasabi ko lang, kailangan natin maganda ang presentasyon natin sa ating bansa. Yung lalabas sa bibig ng isang presidente, yung kagalang-galang. At nang sasabihin naman ng ibang mga leader na karapat-dapat ang leader na yan dahil maganda ang ganyang ginagawa. Anong magandang ginagawa na kung ang lalabas naman sa bunganga ay masama. Pero sa akin, pwede siya sa anti-crime, pero hindi doon sa pagka-presidente. Yan lang po.
So pwede rin siya, pero bilang presidente hindi po katanggap-tanggap. Anti-crime, pwede rin siyang tatanggapin niya kaya yung pwesto niyo kung sakasakali?
Depende ho. Depende. Sa kanyang performance. Pero sa pagka-presidente, parang hindi ho ako sakayot.
Okay, maraming salamat po. Sa kabilang linya naman, si Mang George din. Paralas na Mang George to. Si Mang George naman ba, isang regular natin. Yes, magandang umaga rin, Mang George.
Magandang umaga po naman.
Yes po, ano po ang masasabi ninyo? Kung sakasakali po na tila nagiging parang magkakatotoo.
Magkakatotoo na magiging presidente siya because ang appeal niya sa mga bata, not sa ating matatanda, is very good. Magaling yung mga handlers niya to get him voted. Now, kung mananalo siya, gagalangin kaya siya ng international community? Definitely yes.
Bakit pa?
Kasi meron siyang bayag.
Okay.
Kahit na maliit na bansa tayo. And with that, gagalangin ka. Now, alam rin niya kung paano umatras, paano makipagkaibigan. Inamin na niya, hindi natin kaya ang China.
Ang China, okay.
So makikipag-usap tayo. So he's very practical and sa palagay ko, magiging mahusay siya ng presidente kung hindi lalaban sa kanyang establishment, which is ang Congress.
Okay.
Yun lang po masasabi ko.
Okay, so sa tingin po ni Mang George, makakakuha rin ng respeto si Ginoong Duterte sa pandaigdigang komunidad. At nasa kabilang linya naman, si Violi. Magandang umaga sa iyo, Violi.
Magandang umaga, Ronald. At
yes,
sa lahat si
Violi
Calvert.
Yes, anong masasabi mo? Anong pananaw mo sa isyung ito? Sa tingin mo, makukuha niya kaya ang paggalang ng mga leader ng ibang bansa kung sakasakaling magiging pangulo si Rodrigo Duterte?
Sa opinion ko, hindi. Ngayon pa lang umaalingaw-ngaw na sa buong mundo ang mga reaksyon sa kanyang binitawang joke. How can you say that it's a joke? It's about rape and murder. Kung ikaw yung biktima o pamilya ng biktima, tatanawin mo bang joke yun? So wala na, nandun na sa BBC, kung saan saang major network na na-publish at nire-ridicule tayo. Ito nga nangungunang kandidato. Yun lang.
Yun lang. Okay. Maraming salamat sa yung tawag. Okay. Violi Calvert. At nasa kabilang linya naman si Raymunda Camara. Magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga po. Para sa akin po, hindi ko gusto si Duterte noon pa.
Opo.
Hindi po bagay sa Malacanang.
Hindi po bagay sa
Malacanang. Hindi sa decenteng tao. Noon pa, mainit na yung dugo ko dyan. Salamat po.
Sige po. Maraming salamat. Masyado, hindi natin mag-initin ang dugo ni Nanay Raymunda. At medyo, kaya noon pa man daw, ayaw na niya kay Duterte. At meron pa tayo pong ilang minuto, Louie, na kung sakaling gusto po ninyong tumawag at medyo mainit po ang topic natin ngayon. Ako, sakasakali po, sa tingin ninyo, makukuha kaya ni Duterte ang respeto ng ibang bansa o mga leader sa ibang bansa? Nasa kabilang linya naman si Eva. Yes, Eva, magandang umaga sa iyo. Ano ang masasabi mo, Eva?
Baka po yung ibang leaders, they don't want to be in the same room with Mr. Duterte. At friendly po siya kay Bongbong at kay Miss Arroyo. Namimili po siya kung sinong kalaban niya. Pero baka po qualified siya sa crime prevention, sabi ng isang caller, at saka yung para po ma-recover yung mga nakurakot ng mga corruption.
Okay, maraming salamat, Eva. So, tama rin si Eva. Ano sabi ni Eva, sinusuporta niya sa pang-crime corruption lang si Ginoong Duterte. At sa kabilang linya po, yes, hello, si Doming.
Okay, magandang umaga po.
Yes.
Okay, pwede siya maging presidente dahil kaya niyang patunayan sa sarili niya at sa lugar nila na kaya niyang angat ang Pilipinas.
Okay. Respeto po ang tanong natin. May respeto kaya ang...
Pwedeng magkaroon, pwedeng mawalan. Pero in the long process, maintindihan naman mo lang bawat presidente o bawat leader ang opinion or
okay.
Tamang sagot para okay. Dun sa sinabi niya.
Salamat po sa inyo at magandang umaga po sa inyong lahat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.